Komið sæl, þið eru að hlusta á fréttaskýringaþáttin Þetta helst hér á Rás 1 og það Þóra Tómasdóttir sem umsjónarmaður í dag. Hópur eldri kvenna frá Sviss vann tímamóta sigur fyrir mannréttindadómstóli Evrópu í vikunni. Konurnar hafa verið kallaðar svissnesku ömmurnar og hafa staðið í stappi við svissnesk stjórnvöld í tæplega 8 ár. Þar krefjast þess að stjórnvöld standi við gefin lofvörð að berjast gegn hækkandi hitastigi og draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Sigurinn fyrir mannréttindadómstólnum í Strasbourg fyrsti úrskurður dómstólsins í loftslagsmálum og hann gæti haft veruleg áhrif í öðrum ríkjum.
This included a failure to quantify through a carbon budget or otherwise national greenhouse gas emissions limitations.
Þetta mál sem snertir aðgerðaleysi.
Já, konunum tókst eftir langa þrautargöngu að færa sönnur fyrir því að heilsu þeirra sé ógnað með rólugangi svissneskra stjórnvalda í loftslagsmálum. Dómstóllinn komst að þeirri niðurstöð að Sviss hefði brotið mannréttindi með því að uppfylla ekki markmið sín að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Stjórnvöld hafi vita betur en brugðist skyldum sínum í að vernda þegna sína. Svissnesku ömmurnar hafa vakið heimsathygli fyrir þrautseigju sína í málinu. Þær eru félagar í samtökum kvenna á eftirlaunaaldri sem berjast fyrir umbótum í umhverfismálum. Konurnar lýsa óttanum við að þurfa að láta lífið í hitabylgjum framtíðarinnar og benda á að tölfræðin sýni að eldri konur sé í sérstökum áhættu hópi. Jessica Seymour mannréttindalögfræðingur og ein þeirra sem fóru með mál svissnesku kvennana fyrir dómstólinn. Seymour segir að það hafi verið staðfest af svissneskum stjórnvöldum að í 5 síðustu hitabylgjum undanfarinna 8 ára hafi áhrifin verið mest á konur.
So it was actually accepted by the Swiss government that elderly women are particularly and severely affected by heat. And we can see from the 5 greatest heat waves that happened in the last 8 years that a very high there was both very high mortality and very high morbidity and that affected older people much more than younger people 90% of people who died were over 75 and these were premature deaths so there was an acceptance that those older people were affected and women are particularly affected for some reason
Seymour bendir á að meira 90% þeirra sem létust vegna hitans hafi verið eldri en 75 ára og þar af konur í miklu meiri hluta. Baráttukonan Elizabeth Stern ein af forsprökkum málsins. Hún hefur staðið í stappi við svissneska ríkið í áraraðir og krafist þess að stjórnvöld axli ábyrgð í loftslagsmálum. Hún 75 ára og sagði sögu sína á CNN á dögunum.
I am now just at the beginning of that age group that is actually going to have health problems and mine started last summer. I do not take the heat well. I really have great problems.
Stern bendir á að hún sé nú komin í þann aldurshóp sem hvað mest verður fyrir barðinu á hitanum. Hún segir hitan hafa margþætt og neikvæð áhrif á líf sitt.
Whatever is said in general about how women suffer, some of it is definitely true. So far, I haven't had a real heat stroke, but heat cramps, then dehydration problems because you drink, but I don't know where it goes. Evidently, women sweat less, or I should say it the other way around, men sweat more and then they can put away the heat from their body better than women can.
Stern segist finna fyrir miklu vökvatapi og ofþornun þegar hitin mikill. Það skipti engu hve mikið hún drekkja vökva, það hjálpi hreinlega ekki til. Karlmenn upplifi hitan öðruvísi, þeir svitni meira og nái þar leiðandi að halda líkamshitanum lægri.
And last summer when we had 5 days in a row of temperatures well above 30 and I had a real breakdown. And I thought, oh my God, is this the beginning of what? It really felt like this is the end of it. And so what I had to do afterwards is when it's really hot, like when it goes to 34, 35 degrees, which we are just not used here, I have to stay home. I have to close the shutters. I still have shutters on my house and I'm inside. and you are limited.
Stern segir að hún hafi brotnað saman í fyrra þegar hitinn hafi farið vel yfir 30 gráður í lengri tíma. Við slíkar aðstæður verð hún að loka sig inni, setja hlera fyrir gluggana og halda sig heima. Það sé afar takmarkandi. Hér heima á Egilsstöðum fylgdist hæstaréttarlögmaðurinn Hilmar Gunnlaugsson af athygli með máli svissnesku kvennana. Þessi dómur fyrir mannréttindadómstóli gegn svissneska ríkinu, hann fordæmisgefandi?
Við Íslendingar hljótum að þurfa að rýna þennan dóm mjög vel og átt okkur á því hvaða áhrif hann sé líklega til þess að hafa hér á landi. Og eitt af því svona fyrir lögfræðinga sem mjög merkilegt í þessum dómögljóslega að það spurningin aðild. Í svissneska málinu má segja hún hafi verið tvískipt. Þetta var annars við að félagasamtök með yfir 2000 félagar sem voru allt eldri konur og síðan voru fjórir einstaklingar sem að voru með sérstök mál í sínu nafni. Þau mál, þeim var öllum vísa frá, einstaklingsmálum, en það voru mál samtakana sem að fengu þessa niðurstöðu og það er líka mjög merkilegt svona lögfræðilega sérstaklega þessi aðelda mál.
Þegar að mannréttindadómstóllinn hefur komist að þessari niðurstöðu, hvað gerist þá?
Stundum kemur dómstóllinn einmitt fram með leiðbeiningar hvað þurfa að gera. Í þessu tilviki að þá dregur hann fram að þetta er mjög flókið viðfangsefni og leggur það svolítið í hendur yfirvalda í Sviss að koma fram með úrlausn og viðbrögð við þessum dómi. Fyrir að fyrsta þá er þarna mannréttindadómstóll Evrópu að slá því föstu að menn geti ekki litið fram hjá því sem staðreynd að það sé hlýnun í gangi og hún sé að einhverju leiti og að það miklu leiti að það sé hægt að breyðast við af mannavöldum. Einnig að þetta sé alvarleg ógn og að ríki sé meðvituð það og að ef að hægt sé að halda henni niðri þessari hlýnun að þá séu með raunverulega að draga úr ógninni. Og svo merkilegt líka að þeir draga sérstaklega fram að þetta sé ekki bara mál okkar sem eru upp í dag heldur munu komandi kynstu og öllu líkindum sitja uppi með enn frekari vanda út af þessari þróun.
Aðalheiður Jóhannsdóttir, prófessor í umhverfisrétti við lagadeild Háskóla Íslands, hefur fylst með málinu frá Svíþjóð þar sem hún er stödd þessar myndir.
Ég verð nú að viðkenna að dómurinn er ekki nema 657 paragraf, þannig að það með þessum aðeins að skauta, en það sem liggur fyrir er að einstaklingar eiga rétt á því að fá vend stjórnvalda þar að segja gegn skaðlegum áhrifum af völdun loftslagsbreytinga og það felur í sér að ríkið verður þá grípa til svo kallara jákvæðra ráðstafana til þess að milda áhrif loftslagsbreytinga á einstaklinga og dómurinn er alveg skýr, hann viðkenna það er orsakatengsl á milli loftslagsbreytinga og þessara réttinda sem eru varin af 8. grein, það er að segja það er réttunum til friðhelgi einkalífs og fjölskyld og þetta er viðkennt. Og ef maður talar þá kannski brotið, hvað var það þá nákvæmlega sem að Sviss gerði ekki, þetta er sko athafnaleysis brot. Sviss mistókst að uppfylla skyldu sínar varðandi það að verja sína borgara gegn loftslagsbreytingum. Löggjöfum þeirra var ekki nógu góð, þeir hafði ekki sett sér skýrtölu markmið og svo var líka nefnt að þeir hafði ekki heldur staði við fyrri skuldbindingar á sviði loftslagsmála. Þannig að þessi hluti málsins segir okkur að það verst ekki fyrir dómstólnum að taka fyrir mál sem að varða skildur ríka til þess að verja sína borgara gegn loftslagsbreytingum, jákvæða skildan er fyrir hendi. Og fellur, eða getur fallið þannig að undir þá brota á 8. grein mannréttinda sáttmálans. Þetta er hlut af skildum ríkisins, það stjórnvalda í ríkis að berjast gegn loftslagsbreytingum, berjast gegn skaðlegum áhrifum og grípa til jákvæðra aðgerða til að venda sína borgara.
Aftur að Hilmari Gunnlaugssyni. Dómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að svissneska ríkisstjórnin hafi brotið rétt til einkalífs og fjölskyldulífs með því að taka ekki fastar á loftslagsmálun. Hvernig hangir þetta tvennt saman?
Já, svona af þeim greinum í mannréttindasáttmálanum sem voru helst undir, það var önnur greinin sem er réttur til lífs og svo er mitt áttunda greinin sem er fjallar friðhelgi einkalífs og fjölskyldu. Og þeir svona einbeita sér að áttundu greininni og það vill nú svo til að við eigum ágæti samsvörun við þá grein í okkar stjórnarskrá við Íslendingar. Að í 71. grein stjórnarskránar er ákvæði að friðhelgi einkalífs og heimilis og fjölskyldu. En það sem að þetta felst í er í raun svona ákvæðin aðtapna leysisbrot. Það er ekki gripi til aðgerða. Og það eitt að setja sér markmið sé ekki nóg og ég held að það sé leksía sem að við Íslendingar þurfum aðeins að velta fyrir okkur. Hmm.
Telur þú að íslenska ríkið sé sekt svipaða vanrækslu?
Ég held að kannski ekki að vera með ofsterk orð það en það sem mér finnst merkilegt og ég get alveg tengt svolítið við íslenska rétt er að í þessu svissneska máli að þá var það svo að þessi samtök fengu í raun ekki efnislega úrlausn. Í sínum málum. Þau voru trekk að reyna og yfirleitt komist ekki að út að því að þau voru ekki talin eiga nægilega einstaklingsbundna hagsmunni fyrir sínum stjórnvöldum heima fyrir, dómstólum og líka stjórnsýslustíginu. Það er niðurstað sem maður gæti alveg ímynda sér að kæmi líka hérna á Íslandi. Við erum frekar tilbaka þegar kemur að því að gera mönnum kleift félagsamtökum að leita réttar síns með þessum hætti og það er partur á nýðistunni þessu máli að menn hafi raun líka brotið á þeirri grein sáttmála sem fjallar bara rétt til dómstóla meðferðar.
Að hvað leiti gæti þessi dómur verið fordæmisgefandi þannig að þegnar annar ríkja gætu mögulega farið sömu leið gegn sínum stjórnvöldum?
Þess að ef að ríki ætla ekki að lendi sömu stöðu að þá verða ríki að vera alveg heiðarleg í því að þau sé að vinna gegn skaðlegum áhrifum loftslagsbreytinga að því að þau áhrif geti haft áhrif á mannréttindi og í þessu tilviki er það áttundagreinin friðhelgi einkalífs og fjölskyldu sem er undir. Þetta eru raunum skilaboðin að ríkin verða bara að standa sig og taka skyldun sínum alvarlega. En dómstóllinn treystir sér ekki til að segja það í smáætunum hvaða er nákvæmlega sem að Sviss þarf að gera en eitthvað þarf Sviss að gera til að mæta dómsorðinu.
Það voru raunar þrjú loftslagsmál sem reynt var á fyrir mannréttindadómstólnum þessa vikuna. En aðeins málið gegn svissneskum stjórnvöldum uppfyllti öll skilyrði fyrir meðferð dómstólsins. Greta Thunberg var að sjálfsögðu mættust til Strasbourgar að þessu tilefni og sagði við fjölmiðla að þessi mál væru einungis upphafið. Fleiri myndu láta reyna á ábyrgð stjórnvalda sinna heimaríkja.
And this is only the beginning of climate litigation. All over the world, more and more people are taking their government to court, holding them responsible for their actions.
En eins og Hilmar Gunnlaugsson, hæstaréttarlögmaður, benti á í sinni grein á Vísi í vikunni, þá snýst málið nú mannréttindi.
Það er svo oft sem menn tala að við þurfum að bjarga jörðinni. En við megum ekki gleyma því. Það sem við erum í raun að segja við þurfum að bjarga okkur af því að jörðin að mínumati mun alveg ráða við það þó að við göngum svona illum og ef okkur tekst að einfalla að gera hana þannig að hún getur ekki fóstrað líf okkar. Hún mun jafna sig og ef hún fær frið fyrir okkur þá mun hún örugglega gera það bara og dafna ágætla og samangildir hún loftslagið. Þessi mál snúast það hver er okkar framtíð en ekki bara framtíð jarðarinnar.
Þetta voru loka orðin í þetta helst í dag. Heldri konur sem unnu stórsigur í loftslagsmálum fyrir mannréttindadómstóli Evrópu. Konunum tókst að sýna fram á að stjórnvöld í Sviss hefðu brugðist skyldum sínum og gerst sekum brot á mannréttindum með því að draga lappirnar í loftslagsmálum. Þóra Tómasdóttir þakkar ykkur kærlega fyrir samfylgdina í dag. Þetta helst verður hér aftur á sínum stað á morgun en er svo alltaf aðgengilegt í spilararúf hvar og hvenar sem þér hendar.